Арыштаваны камердынер папы Бенедыкта XVI будзе дапытаны ватыканскімі следчымі не раней за бліжэйшы панядзелак, паведаміў кіраўнік залы друку ксёнз Федэрыка Ламбардзі 31 мая ў Ватыкане. Дакументы двух адвакатаў Паўла Габрыэля яшчэ не былі прадстаўлены, гэта неабходна для распачацця працэдур допытаў. Таму іх пачатку трэба чакаць не раней за панядзелак ці аўторак. Раней паведамлялася, што судовыя працэдуры маглі распачацца нават сёння. Былы папскі камердынер быў арыштаваны ў сераду па падазрэнні ў крадзяжы канфідэнцыйных дакументаў пантыфіка і святога пасаду. Ксёнз Ламбардзі таксама паведаміў, што каталагізацыя дакументальнага матэрыялу, які быў знойдзены ў кватэры камердынера, працягваецца. Прадстаўнік апостальскай сталіцы не паведаміў падрабязнасцяў аб саміх канфіскаваных дакументах і спосабе іх захоўвання. Ён таксама абверг інфармацыю, што ватыканская жандармерыя праводзіла следчыя дзеянні на тэрыторыі Італіі. Такія паведамленні абсалютна неабгрунтаваныя, сказаў ксёнз Ламбардзі.